Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kanea nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa tarehe 22 mwezi Aprili mwaka 2022, siku ya sayari dunia, na kama ilivyo ada kila Ijumaa tunakuwa na mada kwa kina, ambapo leo tunasalia hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kusikia jinsi filamu ya Tanzania Royal Tour iliyozinduliwa wiki hii itasongesha utalii endelevu nchini humo sambamba na malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya mama sayari dunia hii leo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kufanyika kwa kila liwezekanalo kumlinda mama huyo, kwa kuwa yuko mmoja tu na hakuna mbadala. Guterres ametoa wito huo kupitia ujumbe wake wa video wakati huu.
Today the Earth is facing a triple planetary crisis.
Ambapo amesema mama dunia anakabiliwa na majanga matatu ambayo yanahitaji udharura kuyatokomeza. Ametaja majanga hayo matatu kuwa ni janga la tabia nchi, kutoweka kwa bayonwai na mazingira halisi, na uchafuzi wa taka. Nchini Ukraine, wakati mashambulizi kutoka Urusi yakiendelea, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wahamiaji IOM limeanza kukarabati majengo yasiyotumika na yaliyoharibiwa kwa mashambulizi, kama vile mabweni ya shule na hoteli, ili yatumike kama malazi ya muda kwa wakimbizi wa ndani kwenye jimbo la Zakarpattia. Mratibu wa IOM wa programu ya dharura nchini Ukraine amesema wanalenga takriban wakimbizi milioni moja, na wanufaika watarajiwa ni pamoja na watoto, wajawazito, wazee na watu wenye ulemavu. Na huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, walinda amani wa Umoja Mataifa kutoka Malawi ambao wanahudumu kwenye ujumbe wa umoja huo wa kulinda amani nchini DRC MONUSCO, wameendesha doria madhubuti za usiku na mchana kwenye kitongoji cha Masieni kilichoko mji wa Beni jimboni Kivu Kaskazini, kwa lengo la kuimarisha usalama kufuatia ripoti za kuwepo kwa kikundi cha waasi kilichojihami kwa silaha. Walinda amani hao waliendesha pia doria eneo la Pinzili, ambako walikutana pia na wanajamii na viongozi, na sasa hali ya usalama ni shwari. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili, ambapo tunafunga safari hadi Tanzania kupata ufafanuzi wa neno nyunyuta. Usibanduke.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Naam, na sasa ni wasawa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali, tunasalia hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Mgeni wetu ni Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, akizungumza na Asumta Masoi wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kuhusu jinsi filamu mpya ya kutangaza utalii nchini Tanzania, Tanzania Royal Tour, itakavyochagiza ukwamukaji wa kiuchumi wa taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 kutuhamisha uchumi wa mataifa duniani. Mshiriki mkuu wa filamu hiyo ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na uzinduzi umefanyika jijini New York, Marekani, na Los Angeles, California. Bwana Msigo anaanza kwa kuelezea ni kwa vipi filamu hiyo ya takriban saa moja ni mkombozi.
Filamu hii ni ukombozi kwa nchi yetu. Unafahamu, nchi yetu tumekuwa tukihangaika kwa muda mrefu sana kutafuta majukwaa ya kimataifa ya namna gani tutatangaza vivutio vyetu vya utalii. Tanzania imetajwa na tafiti mbalimbali kwamba ni nchi ya pili duniani kwa kuwa ni idadi kubwa ya vivutio vya utalii. Lakini tumekuwa na changamoto ya watu wengi kutojua duniani, kutojua kwamba Tanzania kuna vivutio vingi vya utalii. Kwa moja kati ya kazi kubwa ambazo tumekuwa nazo ni kutangaza fursa za utalii kwenye nchi yetu ya Tanzania. Matarajio yetu ni kwamba Royal Tour kwa kutumia majukwaa ambayo akina Peter Greenberg na wenzake wanayatumia duniani, tunataraji kwamba tutawafikia watu wengi na tutaweza kuongeza idadi ya watalii. Kwa sasa nchi yetu tunapata watalii wa nje si zaidi ya milioni moja, lakini ukijumlisha na wa ndani tumeshafika kwa mwaka huu kama milioni moja na laki saba hivi. Tumepiga hatua kubwa kutoka 620,000 wakati uviko 19 inaingia, na hii ilituathiri sana. Lakini sasa baada ya kuwa tumechukua hatua mbalimbali, tumezingatia taratibu za shirika la afya duniani WHO, sasa idadi ya watalii imeongezeka. Watalii wengi wana imani wakija Tanzania wanakuwa salama, na idadi inaongezeka. Sasa filamu hii matarajio yetu itatupeleka sasa kwenye ndoto yetu ya kufikisha watalii milioni tano.
Na katika muktadha huo, ni kwa kiasi gani mwananchi wa kawaida kwa mfano kule vijijini labda tuseme kama kule Ruvuma vijijini, Kilimanjaro, Morogoro, watanufaikaje sana hii filamu?
Kwanza watanufaika kwa kupata matokeo yanayotokana na ujio wa watalii. Lakini pili watanufaika na kipato ambacho nchi inakipata kutokana na watalii kuja nchini. Sekta ya utalii ni moja ya sekta ambazo zinachangia fedha nyingi kwenye pato la taifa, na hizi fedha ndio zinakwenda kutengeneza barabara, zinakwenda kuweka huduma za maji, zinakwenda kutuletea kutusambazia umeme, zinakwenda kulipia gharama za, unajua Tanzania sasa hivi tunatoa elimu ya msingi mpaka sekondari bila malipo. Serikali inatoa zaidi ya shilingi bilioni 26 kila mwezi kuhakikisha watoto wa Tanzania wanapata elimu ya msingi na sekondari bila malipo, lakini zaidi hapo kuhakikisha watoto wa Tanzania wakienda vyuo vikuu wanapata mikopo. Mwaka huu peke yake tumetoa takriban shilingi bilioni 500 kwa ajili ya wanafunzi wa wanaokwenda vyuoni kupata mikopo. Tunaongeza uwigo wa wanafunzi kupata mikopo ili Watanzania wengi zaidi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumefika mahali ambapo Tanzania kupata elimu ya kuanzia shule ya msingi, sekondari, chuo kikuu ni wewe utake kutopata, lakini fursa zipo. Ukiwa shule ya msingi na sekondari utasoma bila kulipa ada, ukiwa vyuo utapewa mkopo na serikali, utasoma, utamaliza, ukipata kazi utarejesha.
Umoja wa Mataifa pia unasisitiza swala utalii endelevu, utalii ambao hauharibu mazingira. Na tumeona katika ile filamu palikuwa nazungumzia kwamba kwa mfano kuna ile hoteli iko chini ya maji iko Pemba kule, kwamba inazingatia utalii endelevu unaolinda mazingira. Wahakikishie Watanzania kwamba hilo swala na lenyewe pia limezingatiwa, sio tu kwamba ni vinimacho kwenye filamu lakini hilo litapatiwa pia kipaumbele kuhakikisha kwamba matokeo ya filamu hii isije tena ikawa kama sasa inaleta janga kwamba labda watu watalii watakuja hasa na mazingira yatakuwa hatarini.
Nchi yetu kwenye masuala haya ya Umoja wa Mataifa tunakwenda na msimamo ule wanasema diplomasia majumuhi, yani multilateral diplomacy. Maana yake ni kwamba yale ambayo Umoja wa Mataifa unayaelekeza katika masuala mbalimbali ndiyo sisi tunayachukua kama msingi wa kutekeleza mambo yetu. Na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameshasema mara nyingi kwamba tunataka kwenda na dunia. Kwa hivyo yale ambayo Umoja wa Mataifa inaelekeza na sisi tunazingatia. Na katika swala hili la kuhakikisha tunakuwa na utalii endelevu pia tunazingatia kuhakikisha kwamba maeneo ya utalii hayaharibiwi, miundombinu ya utalii inakuwa rafiki kwa watalii, lakini usalama kwa watu wanaokwenda kufanya utalii unakuwepo. Zaidi ya hapo tunatunza mazingira kwa ajili ya utalii. Unajua nchi yetu kwa 32% eneo lote la Tanzania kwa 32% ni maeneo ya hifadhi, na tunafanya kazi kubwa ya kuhifadhi. Tanzania kule saizi kuna miradi mingi ambayo tunaitekeleza kwenye maeneo ya hifadhi. Kule kusini kule kuna mradi unaitwa Regrow. Ni mradi tunakwenda kutumia zaidi ya bilioni 350 kwa ajili ya kuhakikisha tunaweka miundombinu, tunaweka usalama, tunatunza mazingira ili yale mazingira yawe rafiki kwa utalii. Na ni mambo ambayo tunayapata kupitia misimamo ya pamoja, ndio hiyo tunayosema multilateral diplomacy, yani diplomasia majumuhi, kwamba yale ambayo tunakubaliana kwenye Umoja wa Mataifa, na wewe unafahamu sasa hivi pia tumeamua kuingia kwenye Umoja wa Mataifa, tunashiriki. Sisi Tanzania ni makamu wa rais katika lile baraza la Umoja Mataifa. Sisi ni kati ya makamu wa rais wale 7 tumo katika UNESCO kwenye bodi, katika wale wajumbe 25 tumo, na taasisi nyingine tunajaribu kuhakikisha kwamba pale ambapo Umoja wa Mataifa unatuelekeza tufanye 1, 2, 3 sio tu tunashiriki, lakini na sisi wenyewe tunakuwemo ndani, na tutakwenda sasa kushiriki kwenye maamuzi mengi na vitu vingi ambavyo Umoja wa Mataifa unatuelekeza tufanye.
Na bila shaka kwa Tanzania Umoja wa Mataifa umekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo.
Makubwa sana kwa sababu unaposhiriki kwenye misingi ama kwenye maamuzi ya pamoja ya Umoja wa Mataifa, faida yake ni kwamba unanufaika na fursa mbalimbali. Unashiriki kwenye maamuzi na unanufaika na, kwa mfano sasa hivi kulikuwa na mpango ule wa maendeleo endelevu ambao sasa ndio tunaumalizia. Ule mpango ulikuwa na miradi mingi sana, hata nikiitaja hapa siwezi kumaliza. Maji
kuna wengine wanadhani kwamba Umoja wa Mataifa ni bendera tu kwenye magari, lakini hawajaona kwamba inawagusa kwa mashinani.
Moja ya mifano sasa hivi kule Tanzania, unajua kuna mashirika ambayo yako chini ya Umoja wa Mataifa yanatoa misaada, IFAD na mengine mengi, siwezi kutaja hapa, ni mingi mno, kwenye afya, kwenye maji, kwenye elimu. Kwa hiyo ukitaka kunufaika nayo lazima uwe ndani, na ndio huo ndio msimamo wa Mheshimiwa Rais kwamba sasa tunakwenda kushirikiana pamoja, misingi ile inayowekwa na Umoja wa Mataifa, na sisi tumo, na sio tumo tu kwa kushiriki kutekeleza, lakini tumo tunakuwa wajumbe pia, kama ambavyo nimekueleza.
Shukran sana Bwana Msigwa na Asumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina, na bila shaka itachagiza utekelezaji wa ajenda 2030 ya maendeleo endelevu. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa neno nyunyuta. Na mchambuzi wetu ni Yoni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Tunasikia mara kwa mara kwamba kuna mvua inayonyesha kidogo kidogo, lakini sio kuwa na kipimo. Lakini pia tunasikia juu ya mvua ya manyunyu kidogo kidogo, kwa hiyo mvua ni si kali. Lakini katika uswahili tuna maneno ambayo inaweza likabeba maana moja badala ya maelezo. Kitendo cha mvua kunyesha kidogo kidogo kwa matone hapa na pale yasiyoweza kuloesha mara moja, au isiyokuwa na nguvu sana katika unyeshaji wake, tunasema hiyo mvua nyonyota. Kwamba huku kwetu karibu, lakini kuna nyonyota, kwa maana ya mvua inanyesha kidogo kidogo, matone hapa na pale.
Rudi utotoni, usipotembea utabebwa mgongoni. Shukran Bwana Sigala kwa ufafanuzi huo. Na jana hapa New York ilinyesha mvua nyunyuta. Naam, kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika, haya yote uliyasikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter rambaza @habarizaUN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Grace Kania, na kutakia mwisho mwema wa wiki, na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Masua anga, tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Maisha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sad, ukiwa happy, ukiwa juu, ukiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Imba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Bambata, shika, kamata. Rumba chakacha kaboka mchizi shadata shadata nataka kukimbia na una break what do you expect bongo